якщо ви хочете, щоб вас вигнали з батьківщини і розкидали по всьому світі, мов рабів, до яких прицінюються, яких обмацують, купують, з якими не розмовляють, яких майже не слухають, коли вони виконують свої обов'язки, мов рабів, душ яких не читають, якими володіють, але яких не люблять, яких кидають на призволяще або перепродають, дістаючи зиск, яких використовують, але не розуміють, тоді сидіть, згорнувши руки, і здайтеся на волю ворога. Та якщо ви ще маєте в тілі хоробре серце, відважну душу і шляхетний дух, то підіймайтеся разом зі мною на священну війну. Народи мій, не переоцінюй силу ворога. Ти розтрощиш його, стиснувши своїми літерами. Нехай рядки твої стануть кийками, удари яких посиплються на його голову. Літери твої свинцевими кайданами, що повиснуть у нього на ногах, оправи твої панциром, що захистить тебе від нього. Ти знаєш тисячу хитрощів, щоб його заманити. Маєш тисячу тенет, щоб його зловити. Тисячу блискавок, щоб його смертельно вразити. Все це ти маєш, народе мій, сила, велич, мудрість тисячоліть. Кін замовк. Збуджений і виснажений, він важко укляк на драбині, ноги в нього тремтіли, чи то тремтіла драбина. Уславлена зброя пустилася перед його очима у войовничий танок. Бризнула кров. Позаяк то була кров із книжок, йому стало млосно, аби тільки не зомліти, аби тільки не знепритомніти. Цієї миті знялись гучні овації, здавалося, на вкритий листям ліс налетіла буря, з усібіч залунали радісні вигуки. Окремих побратимів у натовпі він упізнавав по їхніх словах. Їхня мова, їхні звуки, так, то були вони, його товариші, його споборники, вони йшли за ним на священну війну. Раптом його знов піднесло на драбину, він кілька разів уклонився і приклав. Від хвилювання він аж розгубився лівицю до грудей праворуч, де серце не було у нього. Овації не вщухали. Йому здавалося, немов би він убирає їх очима, вухами, носом і язиком, усією своєю вологою, охопленою сверблячкою шкірою. Він і сам не думав, що здатний на таку запальну промову. Пригадався його страх перед цією промовою. Чим же ще було те вибачення, як не страхом? І він усміхнувся. Щоб покласти край оваціям, кін зліз із драбини. На килимі він завважив плями від крови і схопився за обличчя. Приємна волога виявилася кров'ю. Тепер він пригадав також, що вже лежав на підлозі, потім знялася буря, яка не дала йому знепритомніти, він ще раз виліз на драбину. Кін подався на кухню, аби тільки швидше вибратися з бібліотеки, хто значить не забризкані кров'ю, вже й книжки, і ретельно змив із себе все червоне. Краще нехай би поранили його, ніж когось із його побратимів. Освіжившись, знову сповнений войовничого духу, він поквапився назад на бойовище. Бурхливі овації стихли, лише вітер меланхолійно посвистував у горішньому вікні. «На тужливі пісні в нас тепер нема часу», – подумав він, «а то невдовзі доведеться співати їх на ріках вавилонських». Кін стрімголов вискочив на драбину. Обличчя його витяглося в струнку, і він голосом зверхника закричав, аж угорі нажахано задеренчали шибки. «Я радий, що ви вчасно взялися за розум. Щоб воювати, самого захвату мало. Ваша згода свідчить про те, що ви ладні битися під моєю орудою. Заявляю, перше, Ми перебуваємо в стані війни. Друге. На зрадників чекає суд. Третє. Командування централізоване. Я верховний головнокомандувач, єдиний вождь і начальник. Четверте. Всі відмінності, що випливають з минулого, з авторитету, величі і значущості учасників війни, скасовано. На практиці демократизація війська виявиться в тому, що відтепер кожен окремий том стоятиме корінцем до стіни. Цей захід поглибить наше почуття солідарності, він позбавить хижого, але неосвіченого ворога його мірила. П'яте. Паролем у нас буде ім'я Кун. На цьому свій короткий маніфест він завершив. На те, який вплив справили його слова, він навіть не звернув уваги. Успіх попередньої войовничої промови поглибив у ньому відчуття влади. Він знав, що все військо одностайно його любить. Він задовольнився тим, що один раз ознайомив свою волю і перейшов до дій. Він брав з полиць кожен окремий том і ставив його корінцем до стіни. Коли він зважував отак у руці своїх давніх друзів, на швидку, звісно, не припиняючи роботи, йому було шкода, що доводилося позбавляти їх імен у складі готового воювати війська. Ще кілька років тому ніщо не примусило б його піти на таку жорстокість. «Аля гвера коме аля гвера», – подумав він на своє виправдання і зітхнув. Промови Гаутами Будди загалом досить миролюбні. Застерегли, хоч і в делікатній формі, що відмовляться служити у війську, він зневажливо посміхнувся і вигукнув: «Тільки спробуйте мені!» Але такої впевненості, з якою пролунали ці слова, в душі він зовсім не мав, бо тих промов були десятки томів. Вони стояли щільно один побіля одного, мовою палі, санскриту, в перекладах китайської, японської, тибетської, англійської, німецької, французькою, італійською. Ціла рота, сила, що викликає повагу. Їхня поведінка здалася йому справжнісіньким лицемірством. «Чого ж ви досі мовчали?» «Ми не влаштовували тобі овацій, о володарю. Могли б кидати репліки. Ми не мували, о володарю. Це на вас не схоже», – урвав їх кін. Але жало мовчання пекло. Хто ще десятки років тому підніс мовчання до найвищої засади свого життя? Він, кін. Де він осягнув цінність мовчання? Кому завдячував вирішальний поворот у своєму розвитку? Будді, просвітленому. Той здебільшого мовчав. Можливо, своєю славою він завдячував саме тому, що стільки мовчав. Знання він ставив не надто високо. На всі запитання відповідав мовчанкою, або давав зрозуміти, що відповіді на них не варті зусиль. Зринала підозра, що тих відповідей він і не знає, бо те, що він знав, свій знаменитий причинний ряд, цю примітивну логіку, Будда вставляв при першій ліпшій нагоді, а коли уривав мовчанку, то щоразу казав те саме. Вилучте з його промов притчі, і що там залишиться? Той таки причинний ряд, бідолашний розум. Розум, який, по суті, через затятість обріс жиром. Хіба можна уявити собі Будду інакше, ніж гладким? Мовчання від мовчання різниця. Будда помщався за ці нечувані образи. Він мовчав. Кін квапився переставити його промови корінцями до стіни якомога швидше, щоб вибратися зі сфери, яка деморалізувала і викликала поразницькі настрої. Він поклав на себе важке завдання. Ухвалювати войовничі рішення легко, але потім треба нікому не давати відступити від поставленої мети. Принципових супротивників війни була все ж таки меншість. Спротив викликав насамперед четвертий пункт його маніфесту – демократизація війська. Перший справді практичний захід. Скільки ж усілякого марнолюбства належало тут подолати. Цим дурням ліпше було, щоб їх украли, ніж відмовлятися від особистої слави. Шопенгауер виявляв волю до життя. Вже коли було по всьому, він палко запрах цього найгіршого зі світів. Принаймні, відмовився боротися пліч-опліч з якимось Гегелем. Шеллінг видобув свої давні звинувачення і доводив тотожність гегелівського вчення з його власним, яке, мовляв, давніше. Фіхте героїчно вигукував «Йо!». Іммануїл Кант ще рішучіше, ніж за життя, виступав за «Вічний мир!». Ніцше декламував, оголошуючи себе і Діонісом, і антивагнером, і антихристом, і спасителем. Решта подавали голос, зловживаючи цією хвилиною, саме цією хвилиною, щоб наголосити на тому, що їх не визнано. Скінчилося тим, що до фантастичного пекла німецької філософії Кін повернувся спиною. Він сподівався дістати сатисфакцію у французів, не таких прекрасних і, може, надто зрозумілих. Одначе його зустрів шквал злісних випадів. Вони знущалися з його смішного вигляду, мовляв, він не вміє дати ради своєму тілу, тож і йде воювати. Він, мовляв, завжди був скромний, тож тепер і упосліджує їх, щоб вивищитися самому. Так чинять усі, хто кохає. Вони вигадують собі всілякі перепони, щоб мати змогу їх долати, адже за його священною війною стоїть усього-навсього жінка. Якась неосвічена економка, стара, нікудишня і вульгарна. Кіна розбирала лють. «Ви мене не заслуговуєте!» – шаленів він. «Я покинув всіх вас на призволяще. Іди краще до англійців», – порадили французи. Вони були надто заклопотані своїм розумом, щоб розпочинати проти нього серйозну боротьбу і дати йому слушну пораду. В англійців він знайшов те, що тепер потребував. Солідний ґрунт із фактів, на якому вони твердо стояли. Заперечення, які вихоплювалися в них попри їхню флегматичність, були тверезі, корисні і все ж таки продумані. Насамкінець вони, щоправда, не втрималися від одного слушного докору на його адресу. Чому він, мовляв, взяв пароль із мови кольорової раси? Після цього Кін підхопився і нагримав навіть на англійців. Він проклинав свою долю, яка раз у раз його розчаровувала. «Краще бути китайським кулі, ніж полководцем!» – вигукнув він і наказав багатотисячному товариству мовчати. Годинами він тільки те й робив, що переставляв їх. Неважко було б котрогось і ляснути, але він не важився скористатись новим дисциплінарним статутом і когось образити. Стомлений і невдоволений, украй засмучений, скоріше через власну вдачу, ніж через переконання, адже вони позбавили його віри. Він посувався від полиці до полиці. Щоб дістатися до горішніх полиць, він брав на поміч драбину, яка теж обходилася з ним неприязно й вороже. Вона раз у раз з'їжджала набік і вперто падала на килим.